want to lose. And gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
Τηρώντας την παράδοση που έχει καθιερώσει ο Ηλίας Δρυμώνας, ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που έχει τη σημασία του, υπό την έννοια ότι σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Ιαν Κίλμινιστερ, γνωστός ως Λέμι. Όσοι ασχολείστε έτσι με τη rock ή metal μουσική, θα τον ξέρετε ως Λέμι. Ήταν ο τραγουδιστής των Motorhead, θα ακούσαμε το Ace of Spades. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινά η πρώτη σελίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Τις επόμενες τρεις μέρες θα είμαστε μόνοι μας. Ο Ηλίας και ο Πέτρος έχουν άδεια, επομένως να κάνουμε τις συστάσεις για να προχωρήσουμε. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. 15η αγωνιστική της Super League σήμερα, για την οποία θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Να πω τα μάτς: στις 5 Λεβαδιακός Ιωνικός, στις 6 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Βόλος ΑΕΚ, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9.30 Παναθηναϊκός Όφη. Αύριο δύο παιχνίδια: ο Άρης θα υποδεχθεί στις 6 τον Πανετολικό και η Λαμία στις 6.30 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Σημαντικά τα παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Λεβαδιακός Ιωνικός, αυτό το μάτς είναι ένα ντέρμπι παραμονής, έστω και αν είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Ο Λεβαδιακός και ο Ιωνικός, που στην επανέναρξη του πρωταθλήματος πήραν από έναν βαθμό, ο Λεβαδιακός ενάντια στον Άρη στη Βιωτία και ο Ιωνικός στη Νίκαια ενάντια στον Παναθηναϊκό, θέλουν οπωσδήποτε την νίκη απόψε. Βρίσκονται σε δυσχερή θέση, όπως το αντιλαμβάνεστε, είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, 13η και 14η αντίστοιχα ισόβαθμοι στους 8, μόλις έναν βαθμό πιο πάνω η Λαμία, που αύριο θα δώσει ένα ντέρμπι παραμονής και αυτό με τον ΠΑΣ Γιάννενα που έχει 10 βαθμούς. Πολύ ενδιαφέρον και το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ. Ο Βόλος είχε νικήσει τους Κιτρινόαυρους στον πρώτο γύρο, στον αγώνα που είχε γίνει στη Ριζούπολη. Σε αυτόν τον αγώνα τον σημερινό η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη περίπου 5.000 φιλάθλων της, ίσως και περισσότερων. Ο Ολυμπιακός ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης θέλει το τρίποντο μετά την απώλεια βαθμών που είχε στα Γιάννενα στην επανέναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο, που στην προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να πάρει το διπλό ενάντια στον Όφη σε ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά θέλησε να περιορίσει τον αντίπαλό του, τον περίμενε πίσω τον Όφη, κατάφερε να σκοράρει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και να κρατήσει αυτό το προβάδισμα μέχρι και το τέλος. Ο Ατρόμητος, ο οποίος διεκδικεί την είσοδό του στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, που δίνει θέση βεβαίως στα play-off, ενάντια στον ΠΑΟΚ που στα τελευταία 4 του παιχνίδια έχει πετύχει 10 γκολ και δεν έχει δεχτεί κανένα. Και ο Παναθηναϊκός, που έχει ως τώρα 12 νίκες και 2 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα σε αυτές τις 14 αγωνιστικές που έχει παιχτεί ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποδέχεται τον Όφη. Η λεωφόρο θα είναι κατάμεστη, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Έχει σαφώς τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός που θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ενάντια στον Όφη που είχε σχετικά καλή εικόνα ενάντια στον Ατρόμητο, αλλά τελικώς δεν πήρε τίποτα και παρέμεινε στους 5 βαθμούς. Ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, όπως και να το κάνεις. Εγώ να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα στο 54-160 πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54-160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας μέσω email erasport@earth.gr. Επαναλαμβάνω, erasport@earth.gr. Προτού μιλήσουμε για τα παιχνίδια, να σας μεταφέρω μία έρευνα, μία μελέτη του παρατηρητηρίου του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για έναν οργανισμό που υπάγεται στο Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, το οποίο εδρεύει στο Νοσατέλ της Ελβετίας. Βάσει αυτής της μελέτης λοιπόν, η Ελλάδα είναι ουσιαστικά στην τελευταία θέση της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με το μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί ως τώρα στο πρωτάθλημα, σε αυτές τις 14 αγωνιστικές, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα κυριαρχούν οι ξένοι. Ξένοι και γυρασμένοι παίκτες είναι ο τίτλος που μπορεί να προκύψει από αυτή τη μελέτη που έχει το ενδιαφέρον της. Να σας δώσω να καταλάβετε σε ό,τι έχει να κάνει με το μέσο όρο της ηλικίας των παικτών που έχουν αγωνιστεί έως τώρα σε όλα τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά. Μεταξύ 30 λοιπόν πρωταθλημάτων, η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Μόνο η τουρκική Super League έχει μεγαλύτερο μέσο όρο, 28,6 έναντι 28,3 της Ελλάδας. Η Σλοβενία έχει τον πιο χαμηλό με 24,9, αλλά βρίσκουμε και πρωταθλήματα όπως είναι η Bundesliga γερμανική με μέσο όρο ηλικίας στα 26,7 χρόνια. Η Premier League μαζί με την Ιταλία έχουν μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής στα 26,9. Και μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με τα κλαμπ, έχουμε, η Sivasspor είναι η πιο γερασμένη ομάδα, στο πούμε έτσι, πιο γερασμένη ομάδα, με 30,9 μέσο όρο ηλικίας παικτών που έχουν αγωνιστεί. Στο 30,8 η Κυπριακή Ανόρθωση, στο 30,3 ο Ιωνικός και στο 30,2 η Λαμία. Δηλαδή από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, σε ό,τι έχει να κάνει με τους συλλόγους, Ιωνικός και Λαμία είναι οι πιο γερασμένες ομάδες. Ένα ακόμη πολύ άσχημο στατιστικό που δείχνει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πηγαίνουν καλά σχετίζεται με το πόσοι ποδοσφαιριστές που έχουν προπονηθεί με έναν σύλλογο για διάστημα 3 ετών έχουν χρησιμοποιηθεί φέτος. Δηλαδή προέρχονται από τις ακαδημίες, ας το πούμε πολύ πιο απλά. Η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση της κατάταξης με μέσο όρο σε αυτό το κομμάτι των παικτών, δηλαδή που προέρχονται από τις ακαδημίες και έχουν αγωνιστεί στις πρώτες ομάδες την τρέχουσα σεζόν, έχει ποσοστό μόλις 5,1%. Τελευταία είναι η Τουρκία με 4,5%. Στην πρώτη θέση είναι η Σλοβακία με 24,1%. Χαμηλά βέβαια έχουμε και τη Γερμανία με ποσοστό μόλις 7,1 και αυτό προκαλεί εντύπωση, αλλά και την Ιταλία με ποσοστό 5,2. Έχουμε καταφέρει όμως και τις έχουμε ξεπεράσει. Στο 11,8 είναι η Premier League, ενώ η La Liga η Ισπανική είναι στο 15,9 παικτών που προέρχονται από τις ακαδημίες και έχουν αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα στην τρέχουσα σεζόν. τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με τους ξένους ποδοσφαιριστές, τους εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή συμμετοχής στην εθνική ομάδα της Ελλάδας και αντίστοιχα σε κάθε άλλο πρωτάθλημα. Η Ελλάδα πατάει κορυφή, είναι στην δεύτερη θέση με ποσοστό 72%, 72,2% για την ακρίβεια, δηλαδή το 72,2% των παικτών που έχουν αγωνιστεί φέτος στην Super League δεν είναι Έλληνες. Στην πρώτη θέση είναι η Κύπρος με 81,9%, μάλιστα η Πάφος έχει μια απίθανη πρωτιά, έχει ποσοστό 100%. Όσοι παίκτες της έχουν αγωνιστεί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα της Κύπρου με βάση την έκθεση του παρατηρητηρίου που σας ανέφερα προηγουμένως. Ο Άρης είναι στην δεύτερη θέση με 99,9%. Πραγματικά αξιοσημείωτο, έτσι, δηλαδή θα υπήρχε κάποιος που θα αγωνίστηκε που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Άρη, στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Κατά τα άλλα, όλοι ξένοι. Επίσης, ό,τι είχε να κάνει με την σταθερότητα της παρουσίας ποδοσφαιριστών σε μία ομάδα για πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να μένουν όχι αναλύοντα τα ρόστερ αλλά ένας παίκτης σε μια ομάδα, ο μέσος όρος είναι 16 μήνες στην Ελλάδα, η οποία είναι τέταρτη από το τέλος. Η Premier League είναι στην κορυφή με ποσοστό 34 μηνών, μάλλον ένα διάστημα 34 μηνών παρουσίαση ενός παίκτη σε μια ομάδα, η La Liga με 32. Ενώ υπάρχει και ένας μέσος όρος που έχει να κάνει με το ύψος, εντάξει, αυτό έχει μικρή σημασία. Η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης, με μέσο όρο ύψους των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί το 1,80, κοντά στο 1,81, 180 πόντους και ακόμα 8. Ενώ στην κορυφή είναι η Bundesliga με 184,2. Εντάξει, μικρές οι διαφορές. Πάντως, η πιο ψηλή ομάδα στην Ευρώπη από τους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει είναι η Aarhus, η γερμανική, με 187 εκατοστά. Καλημέρα στον Νικόλα από τον Άλυμο που έχει στείλει το μήνυμά του. Κατά τα άλλα να πούμε και για τον φίλο που μας στέλνει μήνυμα από την όμορφη μικρή Δίγλα Νάξου. Δεν έχω πάει αλλά είμαι σίγουρος θα είναι πολύ όμορφη. Ο Γιάννης είναι ο φίλος μας που είναι και εξής. Θεωρώ λέει ότι στο τέλος η ΑΕΚ θα το πάρει γιατί έχει βάθος. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να αντέξει την πίεση. Θα το δούμε αυτό, Γιάννη. Ο Παναθηναϊκός ως τώρα δείχνει ότι αντέχει την πίεση, έστω και αν έχασε βαθμούς στην Νίκαια από τον Ιωνικό, ήταν καλός σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και χθες με τον Ηλία Δρυμώνα, είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς έχασε βαθμούς, ενώ φαινόταν στη διάρκεια του παιχνιδιού ότι θα έπαιρνε το τρίποντο, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι λίγο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ότι ενώ δημιουργεί αρκετές φάσεις, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια για κάθε ομάδα, και είναι σταθερό στα μετώπιστεν, δεν βάζει εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Αν το καταφέρει μετά μπορεί να ανοίξει το μάτς, αλλά χάνει ευκαιρίες, παταλά ευκαιρίες και αυτό είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια είναι ξεκάθαρο και ότι χρειάζεται ενίσχυση. Και θα πάμε και με αυτή την αφορμή αυτού του μηνύματος σιγά σιγά και στα σημερινά παιχνίδια να μιλήσουμε για αυτά προτού βάλουμε και τον καλεσμένο μας στην παρέα μας. Έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη περίπου σε 10 παρά 20. Λοιπόν, να πούμε αρχικά για το Λεβαδιακός Ιωνικός. Είπαμε, οι δύο ομάδες έχουν μόλις από 8 βαθμούς το φετινό πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από τον Άρη. Το σκορ ήταν στο 1-1 στη Λιβαδιά. Ο Χάμοντ είχε βάλει μπροστά την ομάδα του Λεβαδιακού στο 38ο λεπτό. Ισοφαρίστηκε ο Λεβαδιακός στο 64ο λεπτό. Ωστόσο, κατάφερε να κρατήσει αυτόν τον βαθμό που ήταν χρυσός. Έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Γκρέ για τον Άρη στο φινάλε εκείνου του παιχνιδιού. Σε ό,τι είχε να κάνει με τα αγωνιστικά νέα της ομάδας του Λεβαδιακού, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Οι απόντες είναι γνωστοί. Σαντομιέρσκι, Βινίσιους, Λιάγκας, Μπελμόντ, Ντουκαρά, Σακό, αλλά και ο Γκσβάρκα αμέσως, ο οποίος εξασφάλισε άδεια γιατί γεννήθηκε το παιδί του. Μόνο ο Δεντάκης είναι η νέα απουσία σε ό,τι είχε να κάνει με τα πράγματα που έχει να διαχειριστεί ο Γιάσμικο Βέλιτς. Απ' την άλλη, ο Ιωνικός πήρε μια σπουδαία ισοπαλία, όπως είπαμε, ενάντια στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Δεν ξεκίνησε καλά σε εκείνο το παιχνίδι, βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 14ο λεπτό, αλλά ο Άουσμαν στο 84, αφού γύρισε μέσα στην περιοχή, έκανε ένα σουτ άπιαστο, πήγε μπάλα αγωνία, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μπρινιόλι, σοφάρισε έτσι ο Ιωνικός. Ο Άουσμαν μάλλον θυμήθηκε κάτι από τον περισσότερο του καλό εαυτό και έτσι ο Ιωνικός κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Μετά τον σημερινό αγώνα με το Λεβαδιακό για τον Ιωνικό ακολουθεί το μάτς με τον Ολυμπιακό που ήδη έχουν δηλωθεί τρεις εκ των βασικών παικτών, τρεις παίκτες εντεκάδας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιωνικός θα στοχεύσει σε παιχνίδια και αυτό είναι κάτι λογικό. Θα απουσιάσει πάντως σήμερα λόγω τιμωρίας ο Μάντζης, αυτή είναι μια σημαντική απουσία καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ του Ιωνικού για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού. 5 γκολ έχει πετύχει ο Μάντζης. Είναι εκτός ξανά ο εξτρέμος Εμπά, ενώ εκτός πλάνων και σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν βρίσκονται Τσιγκρίνσκι και Κάνιας. Ήταν μη αναμενόμενο αυτό από αγωνιστικής πλευράς. Κάτι άλλο προφανώς έχει συμβεί στην περίπτωση των δύο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Από την 1η Ιανουαρίου δηλαδή του νέου έτους θα υπολογίζεται ξανά ο Βαλεριάνος, ο οποίος είχε ουσιαστικά αποδεσμευτεί και επιστρέφει στον Ιωνικό, έμεινε για λίγο καιρό εκτός. Θα θεωρηθεί λοιπόν τροποντινά μεταγραφή, όλα αυτά όμως από τον Ιανουάριο. Η πρώτη αναμέτρηση στην Super League μεταξύ, στην πρώτη εθνική μάλλον το πιο σωστά, μεταξύ Λεβαδιακού και Ιωνικού ήταν το 1989. Τότε ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με σκορ 4-1 σε 4 αγώνες πρωταθλήματος με γηπεδούχο το Λεβαδιακό. 2 νίκες ο Λεβαδιακός, 2 μάτς ισόπαλα, δεν έχει νίκη ο Ιωνικός. 8-4 τα γκόλ υπέρ των Βιωτών. Πάμε χρονικά να τα αναλύσουμε τα παιχνίδια. Στις 6 ώρα, αυτή είναι μια πρόγευση για την εκπομπή και όλα που θα ακολουθήσει, να τονίσουμε αυτό. Θα έρθουν μάλλον στην παρέα σας στις περίπου 11:05 μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων η Γιάννης Αντωρινέος και Μπάμπης Παπάζογλου. Θα ακούσετε εκεί το ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου, της Super League. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία 2-2 ενάντια στον Πάστα Γιάννενα, σε εμάς το οποίο μάλιστα προηγήθηκε 2-0, είναι αναπόφευκτο ότι θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Είχε επιστρέψει δυναμικά ο Φορτούνης, ο οποίος ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, με τα 2 γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο σε εκείνο τον αγώνα, στο 34 και στο 45. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ανατροπή του εις βάρος του σκορ, σοφάρισαν μέσα σε 12 λεπτά με 2 γκολ στο 64 και στο 76 σε 2-2. Είχαν και μια τεράστια ευκαιρία στο 83 για να πετύχουν και τρίτο γκολ. Ο Ολυμπιακός έδειξε τα προβλήματα που έχει, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, και είναι λογικό να ασκείται και μια κριτική στον Μίτσελ, γιατί του χρεώνεται κακή διαχείριση στο παιχνίδι. Σε ό,τι είχε να κάνει τα αγωνιστικά νέα, έχει υποστεί θλάση ο Βρουσάη. Έτσι, η μοναδική λύση για το δεξιάκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων είναι ο Ανδρούτσος, καθώς δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχή στο Ροντινέι. Θα το έχει από την επόμενη αγωνιστική. Ενώ υπήρξε και μια έκπληξη, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Νοτιοκορεάτης, ο Ουι Τζο. Εκτός είναι σταθερά έτσι Μπάση, Σε, Λάιντνερ, Άβυλα, Αγκιμπού Καμαρά, Κούντε, Μπόουλερ και ο Φόρο Αμπουμπάκρ Καμαρά. Τραυματίες είναι η Βατσλίκ, Βαλμπουένα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, η αλήθεια είναι, στον Ολυμπιακό. Και δεν είναι μόνο θέμα προβλημάτων, είναι ότι κάποιοι παίκτες επίσης δεν υπολογίζονται. Με νέο προπονητή, τον Άκη Μάντζιο Αστέρας Τρίπολης, μετά το διαζύγιο με τον Ηρακλή Μεταξά. Εντάξει, δεν ήταν καλός, αλήθεια είναι, Αστέρας Τρίπολης, στην λευκή ισοπαλία στο 0-0 με τον Βόλο. Αυτό το κακό αποτέλεσμα, αλλά και τα προηγούμενα, πλήρωσε ο Ηρακλής Μεταξάς. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε. Ακούτε Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Η ώρα είναι 28 λεπτά πριν από τις 11. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανάλυση των σημερινών παιχνιδιών της Super League. Μία μίνι πρόγευση της εκπομπής που θα ακολουθήσει, επαναλαμβάνω, στις 11 η ώρα. Λοιπόν, λέγαμε για τον Αστέρα Τρίπολης. Η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας έφερε και κάποιες αλλαγές σε ό,τι είχε να κάνει με τους ποδοσφαιριστές, με κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Έτσι, για παράδειγμα, η Σανταφέ, Κανελόπουλος αλλά και ο Καπίγια, οι οποίοι δεν ήταν στα πλάνα του Μεταξά, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου. Αποθεραπεύθηκαν και επιστρέφουν επίσης η Ατιένθα και η Ριέρα. Εκτός έχουν μείνει Μουνάφο, Ιγκλέσιας και οι τραυματίες Ρούμπεν Γκαρθία, Βαλιέντε, Μπενίτο και Οσίτο. Είναι μεγάλο το ρόστερ του Αστέρα Τρίπολης. Είναι σημαντικές οι απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Άκης Μάντζιος, που η αλήθεια ήταν ότι μετά την αποχώρησή του από τον Άρη είχε δεχτεί κάποιες κρούσεις από ελληνικές ομάδες, δεν τις είχε κάνει δεκτές, ήταν σχεδόν αποφασισμένος να μην δουλέψει ξανά στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό έβγαζε προς τα έξω, αλλά προφανώς ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια άλλη κατηγορία ομάδας. Βγάζει υγεία, η αλήθεια είναι, η ομάδα του Αστέρα, και ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που είπε ο Άκης Μάντζιος, που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί πάντως παρεμπιπτόντως, το ναι. Κατά τα άλλα, λοιπόν, πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Χρονικά είπαμε θα τα πάρουμε. Στις 6 ώρα είναι προγραμματισμένο το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Βόλος πήρε θετικό αποτέλεσμα. Γιατί είναι θετικό αποτέλεσμα η ισοπαλία στην Τρίπολη ενάντια στον Αστέρα, αυτό το 0-0. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σε πολύ καλή μέρα και ο τερματοφύλακας, ο Κλέιμαν, σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις σε τέ-α-τέτ, και στο πρώτο, μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο, σε δύο στιγμές που δημιούργησε δηλαδή ο Αστέρας. Είχε και δοκάρει η ομάδα της Αρκαδίας στο δεύτερο λεπτό. Έτσι λοιπόν έμεινε όρθια η ομάδα του Βόλου στην Τρίπολη. Επιστρέφει για τον Βόλο ο Μπακ Λούνα, αλλά και ο αρχηγός ο Τσοκάνης, που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Αμφότεροι έλειψαν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ο μόνος που παραμένει εκτός είναι ο Βίκτορ Φερνάντεθ. Στις αναμετρήσεις του Βόλου με την ΑΕΚ, στις τρεις αναμετρήσεις σε επίπεδο Super League με τον Βόλο γηπεδούχο, ο Βόλος έχει μία νίκη με 1-0, δύο νίκες η ΑΕΚ με 3-1, τα γκολ είναι 3-6, όπως αντιλαμβάνεστε, 3 γκολ έχει πετύχει ο Βόλος, 6 η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, οι δύο νίκες η ΑΕΚ είναι με το ίδιο σκορ, το 3-1. Εντάξει, την ΑΕΚ υπάρχουν πάρα πολλά αρκετά προβλήματα μάλλον, καθώς εκτός παραμένουν η Μοχαμάντι, Γκατσίνο, Βιτσελίασον, που είναι μακροχρόνια τραυματίες και δεν θα είναι σύντομα στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα. Η τελευταία απουσία είναι αυτή του Μάνταλου, ο οποίος ήταν αρκετά φορμαρισμένος, το είχε δείξει στα τελευταία παιχνίδια των Κίτρινων Μαυρών και έπαιρνε διακοπή και μετά. Υπέστη μια ελαφριά θλάση, θα μείνει για λίγες μέρες εκτός. Δεν υπολογίζεται και ο Βίντα, που μόλις τη Δευτέρα μπήκε στις προπονήσεις των Κίτρινων Μαυρών. Έτσι λοιπόν, αυτές τις απουσίες έχει να διαχειριστεί ο Ματίας Αλμέιδα. Αντιθέτως όμως είναι στη διάθεσή του για πρώτη φορά μετά τους τραυματισμούς τους ο Τσούμπερ και ο Άμραμπατ. Να δούμε, ο Τσούμπερ έχει πιθανότητες νομίζω να ξεκινήσει και βασικός. Θα δούμε τι σχηματισμό θα επιλέξει ο Ματίας Αλμέιδα. Αν δηλαδή θα διατηρήσει στην κορυφή τον Λιβάη Γκαρσία και θα ψάξει να βρει μια άλλη λύση για τα άκρα της επίθεσης, όπως είχε πει Ο Ματίς Αλμέιδα για τον Λιβάη Γκαρσία που τον έχει δικαιώσει, είναι γεννημένος για εννιάρη. Εκτός και αν επιλέξει για την αρχική εντεκάδα τον Φανφέρτ, που στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε 2 γκολ στην νίκη με 3-0 επί της Λαμίας και μάλιστα είχε και την πάσα στο γκολ που πέτυχε ο Λιβάη Γκαρσία για το 2-0. Και θα και σε αυτό το σενάριο περάσει στα δεξιά, για παράδειγμα, τον Λιβάη Γκαρσία, ή θα αφήσει τον Φανφέρτ, τον πρώην παίκτη του Βόλου, στον πάγκο. Θα το δούμε σήμερα το απόγευμα σε έναν αγώνα που, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη περισσότερων των 5.000 φιλάθλων της στο Βόλο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ. Το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, ο Ατρόμητος στους 18 βαθμούς απέχει 4 από τον έκτο Άρη που είναι στους 22. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη είναι στους 28. Και εδώ να διαβάσω και ένα μήνυμα του Κώστα από τη Βέρεια που είναι ΠΑΟΚΖΙΣ. Έρχεται το τρένο από πίσω και θα ξεπεράσει και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Υποστηρίζει ο φίλος μας για τον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθλημα και τα 3 πριν τη διακοπή και το 1 μετά έχει δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα, κυρίως αμυντικά αλλά και επιθετικά. Έχει σε αυτά τα 4 μάτς απολογισμό τερμάτων 10-0 και έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς. Έχει πάρει την νίκη δηλαδή και στα 4. Είναι λοιπόν στους 28 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, μόνος τρίτος, 2 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό που έχει 26, στο μείον 10 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στο μείον 4 από την δεύτερη ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο. Να δούμε πώς θα συνεχίσει και ο ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι σε ό,τι είχε να κάνει το δικέφαλο του Βορρά, πάλι λείπει ο Ελκαντουρί. Μόλις 19 λεπτά έπαιξε στο Αγρίνιο, από όπου αποχώρησε τραυματίας. Βέβαια, πιθανότητα θα μπει στην 11η Ανδρία Ζήφκοβιτς, στη θέση του πίσω από τον επιθετικό. Μάλλον πιο πιθανό να πάει ο Ζήφκοβιτς στα άκρα και να παίξει πίσω από τον φόρο Κωνσταντέλιας. Τον φόρο ο Νέλσον Ολιβέιρα θα είναι. Επιστρέφει στην αποστολή ο Λίρατζης και εκτός παραμένουν οι Μιχαηλίδης, Τσαούσης, Κούρτιτς και Σοάρες που έχουν κάποια προβλήματα. Των 11 θα τα ακούσετε αργότερα στην εκπομπή που ακολουθεί στις 11 η ώρα. Σε 25 αγώνες με τον Ατρόμητο Γηπεδούχο, 7 νίκες έχει η ομάδα του Περιστερίου, 8 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα, 10 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ. Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του δικεφάλου του Βορρά του Ατρομήτου ήταν στις 14 Σεπτεμβρίου του 19 σε ένα πολύ πλούσιο σε γκολ παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τότε είχε επικρατήσει με 3-2 στο Περιστέρι. Τα γκολ του ΠΑΟΚ τότε είχαν πετύχει Ακπομ, Λέο Μάτος και Κρέσπο, κανείς εξ αυτών δεν είναι στην ομάδα, και για τον Ατρόμητο είχε πετύχει 2 γκολ ο Βέλιος, επίσης δεν είναι στην ομάδα του Περιστερίου. Για τον Ατρόμητο αποχώρησε ως τραυματίας από το μάτς με τον Όφη ο Μαυρομάτης και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι, και υπάρχει βεβαίως και η σημαντική απουσία του τιμωρημένου του Έντερ Γκονζάλες, ο οποίος είναι το μυαλό στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Ατρομήτου, ενώ εκτός παραμένουν οι Ντάνι Σουάρεθ, ο Στόπερ και ο Κυβρακίδης που είναι δεξιμπακ. Ο Κρις Κόλμαν πάντως είναι ένας πολύ έξυπνος προπονητής, έχει λύσεις και πιθανότητα επαναφέρει και στο αρχικό σχήμα σε ό,τι είχε κάνει με την επίθεση της ομάδας του, τον Κιάρτανσον. Και κλείνουμε με το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Σε 45 αγώνες τον Παναθηναϊκό Γηπεδούχο, 33 νίκες των Πρασίνων, 8 παιχνίδια ισόπαλα, 4 νίκες για τους κριτικούς με τα γκολ στο 105-43. Για τον Παναθηναϊκό επιστρέφουν στην αποστολή Σέγκεφελ και Βέρμπιτς. Ο πρώτος πιθανότητα θα είναι και στην 11η, δεύτερος λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής ανάλογα και με τις ανάγκες του αγώνα. Πιθανότητα θα πάει στα άκρα ο Μπερνάρ και στην κορυφή της επίθεσης θα επιστρέψει ο Σπόραρ που έχει ξεκινήσει, που δεν έχει ξεκινήσει μάλλον με τον Ιωνικό, έχει ξεκινήσει ο Ιωαννίδης. Απ' την άλλη για τον Όφη, ο Μπαλογιάννης εξέτησε την τιμωρία του και θα είναι διαθέσιμος, ενώ αντίθετα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Βούρος. Ο Ο Γιαννούλης για πρώτη φορά φέτος μπήκε στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για τον προερχόμενο από τραυματισμό της Ιλιανίδη, αλλά λείπει καιρό να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Στις 9.30 ώρα επαναλαμβάνω η Σέντρα. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε και για την ΑΕΚ αλλά και συνολικά για το πρωτάθλημα. Έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή στο παρελθόν που ξεκίνησε από τον Ορφέα Εγάλεο, έπαιξε και στο Εγάλεο, στη συνέχεια φόρεσε με μεγάλη επιτυχία τη φανέλα του Πανιωνίου και βεβαίως τη ΑΕΚ που έμεινε για 8,5 χρόνια πανηγυρίζοντας την κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων. Το 93 και το 94, 2 κυπέλων Ελλάδος 96 και 97, ήταν και φινελίστ σε άλλα 2 κύπελα. Μιλάμε βέβαια για τον Χάρη Κοπιτσί, έναν εκ των κορυφαίων δεξιών μπακ της χώρας μας στα χρόνια του και ιστορικά. Έτσι. Καλησπέρα κύριε Κοπιτσί, τι κάνετε, καλημέρα μάλλον, ή καλησπέρα, έχω συνηθίσει από άλλη ώρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές με υγεία να έχουμε και ασχολείστε βεβαίως και εδώ και πολλά χρόνια και με το κομμάτι των ακαδημιών και με την προπονητική. Και αυτό να το τονίσουμε γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει μια έρευνα, τώρα που το σκέφτηκα, βάσει της οποίας στην Ελλάδα φέτος έχουν αγωνιστεί μόλις ένα ποσοστό, μάλλον πολύ χαμηλό, 5% οι ποδοσφαιριστές που έχουν προπονηθεί στις ομάδες Super League και έχουν πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι.
Σημαντικό πρόβλημα, γιατί εμείς από τα παιδιά από τις ακαδημίες και από την πρώτη κατηγορία της Αλληνόπουλα θα μπορούν να εξελιχθούν, να συμμετέχουν στις ομάδες μεγάλες και στην εθνική μας ομάδα που έχουμε ανάγκη από πολλούς φεστές.
Πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ έχετε συνδεθεί και την έχετε αγαπήσει, την αγαπάτε αυτή την ομάδα. Σήμερα δίνει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Βόλο. Εσείς πώς το βλέπετε πρώτα απ' όλα?
Νομίζω εγώ γενικά αισιοδοξώ φέτος με την ΑΕΚ. Η εικόνα που δείχνει, η δουλειά που γίνεται είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και σου αφήνει αισιοδοξία, λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Και αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε για το σημερινό παιχνίδι, ανεξάρτητα βέβαια το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Αλλά η αισιοδοξία υπάρχει ότι η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δείξει δύναμη, πυγμή, αποφασιστικότητα, στοιχεία που έχει δείξει όλη τη σεζόν φέτος. Και από εκεί πέρα είναι σε θέση να πάρει το αποτέλεσμα.
Τι είναι αυτό, κύριε Κουμπιτζή, που σας αρέσει περισσότερο στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα?
Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Είναι πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Καταρχήν, ξεκινώντας από το γήπεδο που δίνει πολύ μεγάλη όθηση, 100%, από εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Νομίζω ότι ο προπονητής έχει βάλει τη σφραγίδα του μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τα πιστεύω του, μέσα από την εμπειρία του και την προσωπικότητά του. Η ομάδα δείχνει μέσα στον αυτό χώρο ότι να κατασπαράξει εισαγωγικά, να αποφασιστική απέναντι στον αντίπαλο, το αφήνει περιθώριο στα στην περισσότερη ώρα του παιχνιδιού, η ταυτότητά της. Κάνει οργανωμένες, σωστές επιθέσεις, ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό ακόμα είναι ότι έχει ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνουν τις θέσεις φέτος. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το έργο του προπονητή.
Και φαίνεται και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ και απουσίες σημαντικών παικτών, ειδικά Ελίασον και Γκατσίνοβιτς, νομίζω ότι είναι πρωταγωνιστές στον πρώτο γύρο, ότι υπάρχουν και οι λύσεις ποιοτικές παικτών που μπορούν να έρθουν και να πάρουν και εκείνη θέση στην εντεκάδα και να προσφέρουν αντίστοιχα?
Ναι, αυτό θα πιστεύω στον Αλμέιδα. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι δείχνει την ομάδα, ότι ανεξαρτήτως ποιοι παίζουν και τη στοιχεία έχουν, όσοι μπουν, νιώθουν ότι είναι σημαντικό κομμάτι της ομάδας και με τα δικά τους στοιχεία και την προσωπικότητά τους συμπληρώνουν το παζ των απολειών και η ομάδα παραμένει περίπου αναλύωτη και με την ίδια δυναμική. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει και τη δουλειά που γίνεται συνολικά. Αυτό το εξηγούσα στην προηγούμενη απάντησή μου. Συνολικά που γίνεται φέτος στην ΑΕΚ. Ότι είναι ένα group, ένα σύνολο, μια ομάδα.
Είχε καιρό η ΑΕΚ να βρει τέτοιον προπονητή, γιατί προφανώς αυτό είναι επίτευγμα του Αλμέιδα, όπως είπατε κι εσείς.
Μου θυμίζει πάρα πολύ τη δεκαετία τη δικιά μου με τον Μπάγεβιτς, αν και είναι πρώην μου και πάρα πολύ νωρίς, αλλά βασικά στοιχεία φαίνονται. Από εκεί πέρα, κατά διαστήματα μπορεί να τύχερε και να έβρισκε κάποια σε πολύ μικρότερο επίπεδο αντίστοιχα δεδομένα, αλλά δεν νομίζω έτσι όπως δημιουργείται τώρα με τον Αλμέιδα, ό,τι έχει γίνει, νομίζω ότι είναι από τις λίγες, αν η μοναδική φορά σε τέτοιο επίπεδο που βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία ενωμένα στην ομάδα.
Επομένως, θεωρείτε ότι είναι μια επιλογή που πρέπει να στηριχθεί έτσι, ανεξαρτήτως τουλάχιστον αποτελεσμάτων φέτος. Γιατί, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να μην κερδιθούν τίτλοι.
100% η προσωπική μου άποψη είναι ότι 100% προπονητής πρέπει να στηριχθεί. Το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα αλλά και η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδος που είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
Νωρίτερα αναφερθήκατε στο γήπεδο, φαντάζομαι έχετε πάει, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μια δήλωση που είχατε κάνει πέρυσι στο Σπόρ 24. Είχατε πει τότε η Νέα Φιλαδέλφια δεν ήταν ένα απλό γήπεδο, δεν το αποκαλούν τυχαία ναό. Έχει συνέστημα και ενέργεια. Δεν είναι κτίσμα γιατί δεν χτίστηκε από μπετά, αλλά με υδρότα, ιδέες και αίμα από αεξίδες. Αυτή η ενέργεια κλείδωσε και έμεινε εκεί μέσα, είχατε πει τότε. Και είχατε αναφέρει επίσης όταν γκρεμίστηκε το γήπεδο ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου, εισάξια με εκείνη που η ομάδα έπεσε στη Γάμα Εθνική. Επομένως τώρα πώς αισθάνεστε και πόσο ρόλο παίζει το γήπεδο στη φετινή ΑΕΚ?
Νομίζω ότι αυτό που η εμπειρία που ζούμε με το καινούριο γήπεδο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η ενέργεια είναι εκεί, εξακολουθεί και μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Η ανυπομονησία των αεξίδων για να γίνει αυτό το γήπεδο έχει μεταφέρει μια θετική ενέργεια και φαίνεται από τη φετινή σεζόν που ξεκίνησε η ομάδα να παίζει εκεί. Η δύναμη που δίνει ο κόσμος ανέκαθεν ήταν εξωπραγματική σε όλες τις πολύ δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος ήταν ο νούμερο ένα, ο βασικός, το βασικό στήριγμα δίπλα στην ομάδα, είτε έπεσε στο ΑΚΑ, είτε είχε πέσει κατηγορίες, είτε οτιδήποτε. Και φαίνεται φέτος με το γήπεδο αυτή η συνεργασία γηπέδου, κόσμου και ομάδος να δίνει τη δυναμική που έλειπε, τη δυναμική που είχε μάλλον η ΑΕΚ με την Νέα Φιλαδέλφια να επανέρχεται. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. Μακάρι και η συνολική κατηγοριοποίηση του ποδοσφαίρου του ελληνικού να συμβούν και με τις υπόλοιπες ομάδες και τα γήπεδα κάτι αντίστοιχο, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδό μας, να ξαναγυρίσουμε σε υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και έχοντας και ωραία γήπεδα να μπορούν να ξαναπαίξουν αρκετές δικές μας ομάδες με πρώτη από όλους στην ΑΕΚ στο Champions League.
Έτσι, και να δούμε και Έλληνες ποδοσφαιριστές, να προσθέσω κι εγώ, όπως τότε στην εποχή σας δηλαδή, που έβγαιναν πολλοί Έλληνες παίκτες. Οι Έλληνες παίκτες ήταν το κυρίαρχο στοιχείο των ομάδων, κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση τώρα. Μακάρι να συμβεί και αυτό, αλλά εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ θα σας ρωτήσω κιόλας, ποια είναι η καλύτερη στιγμή που είχατε ζήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, αν μπορεί να ξεχωρίσετε μία δηλαδή.
Είχα ζήσει πάρα πολλές στιγμές. Πάρα πολλές. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, είναι πάρα πολύ. Μία όμως μου έκανε εντύπωση είναι για περισσότερα από όλες είναι όταν παίξαμε με τη Μίλαν στο Champions League. Ήταν η πρώτη χρονιά που ο θεσμός γινόταν έτσι όπως γίνεται περίπου τώρα και το γήπεδο ήταν κατάρμεστο και με το που μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο ένιωσε δηλαδή μια ενέργεια, μια δυναμική απίστευτη. Η σημαντικότητα του παιχνιδιού, η συγκεκριμένη στιγμή, ίσως λίγο παραπάνω. Και ΑΕΚ Μίλαν με στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μια απίστευτη στιγμή.
Ακόμα θα ηχούν τα συνθήματα στα αυτιά σας, δηλαδή.
Ναι, 100%. Απίστευτη στιγμή και τυχερός και προνομιούχος που μου έδωσε η ΑΕΚ αυτή τη δυνατότητα να ζήσω αυτές τις μεγάλες στιγμές.
Το καταλαβαίνω, αλλά το κερδίσετε και με το σπάθι σας, έτσι, γιατί καταβάλλετε προσπάθεια από μικρός για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα συνολικά. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο έκανε φοβερές εμφανίσεις, κυρίως έπαιρνε τα αποτελέσματα κιόλας. Ξεκίνησε με ισοπαλία την 14η αγωνιστική. Η ΑΕΚ μείωσε στους 6. Είναι πιο πίσω πάω από τον Παναθηναϊκό στους 10 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στους 12. Θεωρείτε ότι είναι δύο οι διεκδικητές, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ή περισσότεροι?
Νομίζω ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του πράγματος σίγουρα είναι δύο οι διεκδικητές. Είναι και οι δύο ομάδες που δείξαν τη μεγάλη σταθερότητα και την μέσα αγωνιστικό χώρο να ξέρουν και θέλουν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Βέβαια έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσει έτσι. Ευελπιστούμε και θέλουμε να συνεχίσει τουλάχιστον έτσι, να είναι ανταγωνιστικό ώστε να μπορούν και οι ομάδες να βελτιώνονται μέσα των αγώνων και για τον κόσμο να μπορεί να παρακολουθήσει πλέον ένα διαφορετικό πρωτάθλημα που το διεκδικούν δύο και τρεις ομάδες.
Σας αρέσει εσάς από ό,τι έχετε δει έως τώρα?
Μένα μου αρέσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές. Πρέπει να αλλάξει πλέον όλη αυτή η κατάσταση και όλη αυτή η τοξικότητα που υπήρχε και υπάρχει. Πλέον πρέπει να το δούμε πολύ διαφορετικά και άμεσα και γρήγορα. Μην αφήσουμε τον χρόνο να περάσει άλλα 5-10 χρόνια. Αν γίνεται αυτό, γιατί ξέρουμε την τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν αποφάσεις, οπωσδήποτε να γίνει αλλαγή σκέψης, γιατί ήδη έχουμε χάσει το τρένο σε πολύ ψηλό επίπεδο αγωνιστικό. Πλέον σε 4-5 χρόνια πλέον θα είναι τρομερά αργά να φτάσουμε ξανά στο επίπεδο που ήμασταν παλιά.
Τι είναι αυτό που πρέπει κυρίως να αλλάξει δηλαδή?
Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω από το τηλέφωνο τώρα, είναι πάρα πολλά γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, αλλά δεδομένα δεν είναι. Όταν κάτι είναι 40 χρόνια το ίδιο, δεν μπορείς να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Θα αλλάξει η αξιοκρατία, πρέπει να αλλάξει η εντιμότητα, πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας ακόμα. Ολονών. Των προέδρων, των παραγόντων. Ολονών, των δημοσιογράφων, εμάς, των μπαλεμάχων, του κόσμου.
Του κόσμου, βέβαια.
Ολονών, ναι, ολονών. Ναι, όλοι συμμετέχουμε. Όλοι έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την άσχημη εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Αλλά πρέπει να γίνουν ριζικές τομές. Όχι αυτό που ζούμε φέτος να το θεωρήσουμε ότι είναι μια αλλαγή. Ότι διεκδικούν απλά το πρωτάθλημα και από του χρόνου πάλι τα ίδια, ριζικές τομές.
Το ΒΑΡ βοήθησε λίγο ως προς το κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της αξιοκρατίας που είπατε. Δηλαδή υπάρχει ένα αίσθημα μεγαλύτερης δικαιοσύνης σε σύγκριση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό ή όχι.
Συμφωνώ 100%, αλλά αυτό είπα προηγουμένως, ότι εμείς είμαστε ικανοί μέχρι και το ΒΑΡ να το βγάλουμε ότι είναι άχρηστο για τις προσωπικές μου φιλοδοξίες. Και αυτό σε κάνει να ζεις ένα τοξικό περιβάλλον και... Όταν οι ομάδες διαμαρτύρονται συνέχεια για το ΒΑΡ, οποιαδήποτε ομάδα, το ίδιο θα κάνει και ο κόσμος, το ίδιο θα κάνει και ο παδός. Και δημιουργούμε συνέχεια μια διαδικασία που αντί να σε πάει μπροστά, σε πάει πίσω. Πόσες και πόσες στιγμές έχουν συμβεί στο αγγλικό πρωτάθλημα και σε άλλα ακόμα, και με το ΒΑΡ και χωρίς το ΒΑΡ, που το αφήνουν πίσω και κοιτάνε το αγωνιστικό κομμάτι και συνεχίζουν στην επόμενη αγωνιστική να τα διορθώνουν όλα. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε για κάποιο τρόπο τον εξυγχρονισμό.
Ναι, ναι. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά κουραστική, δηλαδή, και διώχνει ας πούμε και κόσμο από το άθλημα ενώ να το παρακολουθεί. Υπάρχουν άνθρωποι, κάποιοι μπορεί να έχουν κουράσει πλέον. Ενώ μπορεί να βλέπουμε ωραίο θέαμα, λέμε τώρα στους αγώνες, ωστόσο όλο αυτό το γύρω-γύρω είναι αρκετά κουραστικό νομίζω πλέον.
Το πώς μπορεί να αλλάξει, το έχουν καταφέρει πολλές χώρες, το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες, είναι θέμα επιλογής. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, θέλουμε. Αυτή είναι το πώς μπορεί να αλλάξει. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, δεν θα μπορέσει να αλλάξει ποτέ. Αν θέλουμε, αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, γίνεται. Το θέμα είναι ότι αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι μάλλον δεν θέλουμε και βολεύει τις καταστάσεις όπως είναι. Γιατί αν δούμε και το φετινό πρωτάθλημα, οι διαμαρτυρίες από όλες τις ομάδες είναι πάμπολες. Δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα που είναι διαφορετικό, όμορφο, πιο ανταγωνιστικό, υπάρχει περισσότερη γκρίνια. Δεν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και αδικαιολόγητη.
Και αδικαιολόγητη.
Αυτό είναι δηλαδή, αν ήταν κάτι δικαιολογημένο, okay. Απλά νομίζω ότι σηκώνουν και αρκετές ομάδες τους τόνους, απλά για να ικανοποιήσουν και τον φιλάθλο, τον κόσμο τους. Τον οποίο τον έχουν μάθει έτσι. Να απαιτεί κιόλας αυτή την ένταση, τέλος πάντων. Δυστυχώς. Μακάρι να αλλάξει, πραγματικά. Τώρα, εσείς κύριε Κοπιτσή, ήσταν πέρυσι στο ΕΓΑΛΟ, τώρα είστε κάπου σε επίπεδο ακαδημιών, είτε.
Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά επεξεργάζουμε κάποιες προτάσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για ακαδημία. Ευελπιστώ από την κυρία Χρονιά να πάνε όλα καλά και να πάω σε μια ομάδα που μου αγαπώ πολύ.
Σας το εύχομαι ειλικρινά πρώτα απ' όλα αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόπιτση, για την κουβέντα που είχαμε. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορεί να δούμε να το κανονίσουμε να έρθετε στο στούντιο για να μιλήσουμε αναλυτικά για το θέμα που θίξατε. Επομένως, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Σήμερα, τι βλέπετε ότι μπορεί να θα κάνει η ΑΕΚ στο Βόλο? Λείπει και ο Μάνταλος, αλλά εντάξει, υπάρχουν επιλογές.
Νομίζω ότι η ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού είναι ότι παίζει μια ομάδα η οποία ξέρει και στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, είναι πολύ επικίνδυνη. Με κάποια δεδομένα στοιχεία που έχει ο Βόλος. Από εκεί και πέρα, ένα θετικό στοιχείο ακόμα που έχει άκουσα είναι ότι διαβάζει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Πάρα πολύ. Και δεν έχει μόνο ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί και να προσαρμοστεί ή να προσαρμόσει πράγματα πάνω στο παιχνίδι του στον αντίπαλο. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω ότι μπορεί να φύγει αλόγητη και να συνεχίσει την κούρσα τη. Είμαι πολύ αισιόδοξο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοπιτσή.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Επίσης, καλή συνέχεια σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ το ίδιο. Αυτός ήταν λοιπόν και ο Χάρης Κοπιτσής, ο οποίος έλαμψε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ για 8,5 χρόνια, είπαμε, αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα και με το Πανιόνιο βεβαίως πολύ καλές χρονιές, και εκεί η παρουσία του τον βοήθησε και στην συνέχεια. Επομένως λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε ότι φτάσαμε στο φινάλε, ήταν η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβλίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Βασίλης Μόρος στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, με το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα έρθουν στην παρέα σας ο Γιάννης Αντωνιός και ο Μπάμπης Παπάζουγλου. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα στις 10.